кутман кечиңиз менен. Бүгүн 14-декабрь күнгө базар күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Украинадагы согуш жаңы жылга чейин токтойбу? АКШ президенти Дональд Трамп дал ушундай үмүттө экенин медиа каражаттары жазып чыгышты. Согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган планда негизги талаш тартышты аймактар маселеси жаратууда. Бул чарылышта биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Уктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Адегенде күн ичиндеги жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Австралиянын Сидней шаарында Бонди Бич эс алуу аймагында белгисиз адамдар кишилерге ок чыгарды. Каза болгондор жана жаракат алгандар бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, окуя жөөттөрдүн Ханука майрамын белгилөө маалында катталды. Салтанатка жергиликтүү еврей коомунун мүчөлөрү катышып жаткан. Полициянын маалыматына ылайык көптөгөн курмандыктар катталды. BBC полициянын маалыматына таянып, кеминде 10 адам каза болгонун, 12 адам жаракат алганын жазды. Мерт болгондордун ичинде ок чыгаргандардын бири да бар. Ок аткандардын экинчиси кармалганы кабарланды. Алардын тек жайы белгисиз. 14-декабрь бүткүл дүйнөдөгү еврейлер белгилеген Хануки майрамынын биринчи күнү. Соңку түнү Орусия Украинага 120 ашык дрон жана бир ракета менен соккурду. Бул тууралуу Украинанын аба күчтөрү 14-декабрда билдирди. Маалыматта Украинаны бутага алган учкучсуз аппараттардын 85 шахет үлгүсүндөгү жанкечти дрондор экени айтылат. Искандер М баллистикалык ракетасы бир жерге, дрон жана анын калдыктары 6 жерге тийген. Украин тарап 110 дронду атып түшүргөнүн же кармаганын маалымдады. Армиянын күнүмдүк маалыматында чабуулдун кезепеттери тууралуу айтылган эмес. Буга чейин Одессага соккурулуп, Херсондогу аткылоодо 3 киши жараат алганы кабарланган. Ал тапта Украина Орусиянын Краснодар крайындагы мунай заводуна жана Урупинскидеги мунай базасына соккурганы тууралуу кабар тарады. Орусиянын бир нече аймагынын бийлиги Украин дрондорунун чабуулу тууралуу кабарлашты. Телеграм каналдарда ар кандай өнөр жай объектилери бутага алынып, зыян келтирилгени жарыяланды. Бийлик азырынча Волгоград облусунун Урупинск шаарындагы мунай базасында өрт чыкканын гана тастыктады. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына 2022 жылдын февралында басып кирген. Ошондон бери Орусиянын агрессиясына жооп иретинде Украина орус армиясын камсыздаган ишканаларды бутага алып келет. Бишкек Ош жолунун 144-146 чакырым аралыктарында жол тайгак болгондугуна байланыштуу пайда болгон тыгын түнкүсүн толугу менен жоюлду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин куткаруучулары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, жолду тазалашкан. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам түнкүсүн Бишкек Ош унаа жолундагы Төө ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө да киргизилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлагандай, аймакты караган жол тейлөө ишканасы тазалоо жана кум туз материалдарын себүү иштерин жүргүзүүдө. Аталган министрликтер айдоочуларды кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырып келет. АКШнын Род-Айленд штатынын Провиденс шаарындагы Браун университетинде 13-декабрдагы ок атуудан кеминде 2 адам каза болуп, 8 оор жараат алды. Жергиликтүү бийлик дагы бир адам жеңил жаракат алганын кабарлады. Кылмышка шектүү изделүүдө. CNN каналы шектүү тууралуу маалымат дээрлик жок экенин билдирди. Университеттин кызматкерлери каза тапкандар жана жараат алгандардын баары студенттер экенин айтып беришкен. Браун Кошмо Штаттардагы абройлуу менчик университет, өлкөдө түптөлгөн алгачкы жогорку окуу жайлардын бири. Маалыматтарга караганда ок атуу инженердик жана физика факультетинин биринчи кабатындагы аудиторияда болгон. Президент Дональд Трамп окуя тууралуу кабардар экенин айтып, жаракат алгандардын жакшы болуп кетишин тилөөгө чакырды. Шектүү кармала электигин Провиденс шаарынын мэри Брэд Смайли билдирип, каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтты. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 274 арыз түшүп, 76 факты боюнча айып салынды. Борбордук шайлоо комиссиясы 30-ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыктары боюнча соңку маалыматын жарыялады. Өлкө аймагында 2492 шайлоо участогу түзүлдү. Анын ичинде 27 тилкеде аралыктан добуш берүү уюштурулду. Чет өлкөлөрдө 100 добушкана ачылды. Шайлоого 589 жаран талапкер болуп көрсөтүлүп, соңунда 460 талапкер катышты. Шайлоочулардын тизмесинде 4,294,000 жаран киргизилип, 1,5 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 36% түзөт. 12-декабрга карата БШКнын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобуна жалпысы 274 бузуу тууралуу маалымат келип түшкөн. Анын ичинен 76 факты боюнча айып салынды. БШК шайлоонун жыйынтыктары боюнча акыркы токтомду кабыл алып, 29 округда 87 талапкерди парламенттин депутаты кылып каттады. Алар 17-декабрда мандат алат. Ал эми номер 13 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарылган жана эми кайра шайлоо өтүшү керек. Дубайда өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык мушкер Омар Ливаза күмүш медаль тагынды. Ал 13-декабрда 63,5 килограмм салмакта финалдык беттеште орусиялык мушкер Илья Попов менен алтын медаль үчүн таймашып жеңилди. Ливаза бокс боюнча дүйнө чемпионатына чыккан алгачкы кыргызстандык. Ал бул чемпионатта 4 атаандашын жеңип финалга чыккан. Кеп болуп жаткан чемпионатта Омар Ливазадан сырткары кыргызстандык Ихтияр Нишанов да коло медаль тагынды. Ал 71 килограмм салмакта 3 атаандашынын экөөнү нокаут менен жеңип, жарым финалда казакстандык Абылайхан Жусуповко утулуп 3-чү орунга ээ болгон. Эл аралык бокс ассоциациясы уюштурган дүйнө чемпионатында ири акчалай сыйлыктар коюлган. 1-орунга $300,000, 2-орунга $150,000, 3-орунга $75,000 берилет. Соңку жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми биз жана дүйнө программасына келели. Украинадагы согуш жаңы жылга чейин токтойбу? АКШ президенти Дональд Трамп дал ушундай үмүттүү экенин медиа каражаттары жазып чыгышты. Согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган планда негизги талаш тартышты аймактар маселеси жаратууда. Орусия Донбасты кандай гана жол менен болсо да алаарын айтса, Киев өз жеринен баш тартпасын билдирди. Украинанын Донецк, Луганск, Днепропетровск областарынын бир топ бөлүгүн камтыган Донбастын аймагы эмне үчүн маанилүү? Азаттык биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдады. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Азыр программанын аудио версиясын сунуштайбыз.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн уланып жатканына бир айга чукулдап калды. Баары Америка сунуштаган тынчтык планынан башталды. Расмий эч жерде жарыяланбаган 28 жолдон турган ал документ тууралуу алгач америкалык медиалар жазышты. Бир катар эл аралык талкуулардан кийин документти азыр 20 жобо калганын Украин президенти Владимир Зеленский ырастады. Дал ошол план тууралуу бизге эмне белгилүү?
Киев 10-декабрда 20 жободон турган жаңыланган документти Вашингтонго салды. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский тынчтык планынын жаңыланган версиясынын үстүнөн иш жүрүп жатканын, жакын арада аны америкалык өнөктөштөргө жиберерин бир аз мурда айткан эле. Соңку вариантты Киев Европадагы өнөктөштөрү менен бирге иштеп чыккан.
20 пунктов для закончения войны это
согушту токтотуу үчүн 20 пункттан турган бул негизги документ. Биз анын үстүнөн активдүү иш жүргүзүп жатабыз. Негизги кадамдар ишке ашышы керек. Мына ушул документтин негизинде биз дагы эки планды караштырып жатабыз. Биринчиси коопсуздук кепилдиктери тууралуу документ, экинчиси экономикалык документ. Анда кайра калыбына келтирүү, биргелешкен инвестициялар тууралуу маселелер камтылган.
Бул документтин алгачкы версиясы Axios жана Financial Times сыяктуу басылмаларга 20-ноябрда чыккан. Анда 28 жобо бар эле. Документтин жарыяланышы Украин жетекчилеринин арасында дүрбөлөң жараткан. Ал тургай президент Владимир Зеленскийдин кыжыры келгени маалым болгон. Анткени серепчилердин айтымында ал план көбүрөөк Москванын позициясын жактап калгандай болгон. АКШ сунуштаган долбоорго ылайык Донецк, Луганск жана Крым де-факто Орусияныкы катары таанылат. Ал тургай Киев Украин армиясы көзөмөлдөп турган Донецк облусунун кайсы бир тармактарынан да аскерлерин чыгарышы керек болот. Андан тышкары Документте Украина Конституциясына НАТОго кошулбай турганын жазып коюшу керек деген талап бар эле. Ошондой эле Американын сунушунда Украина куралдуу күчтөрүнүн санын 600 миң аскер менен чектеши керек.
Ооба, мен ок атышуунун токтошун каалайм. Бирок ал чындап токтош үчүн АКШ менен Европа Орусияга жетиштүү деңгээлде басым жасашы керек. Ошондо гана биздин жоокерлер үйүнө кайтып келет. Бирок эч кандай аймактык жеңилдик болбош керек. Анткени мындай жеңилдиктер Германиянын рейхи менен болгон окуяны кайталайт. Алар да тойбой улам бир аймакты басып ала берген. Акыры экинчи дүйнөлүк согуш чыкты. Эгер биз аларга жеңилдик берсек, үчүнчү дүйнөлүк согушка барабыз.
Көп өтпөй Украина менен Американын өкүлдөрү Женевада жолугуп, планды талкуулашкан. Маалыматка караганда, Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 19 пункттан турган жаңы документ иштелип чыкты. Бирок андагы бир катар маанилүү маселелер али чечилбей турат. Алардын ичинде Донбасстын келечеги. Москва бул аймакты көптөн бери талап кылып келет. Ал эми сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жаткан маалда Орус президенти Владимир Путин Донбассты кандай гана жол менен болбосун аларын билдирди.
Получаем заходы.
Бизге ар кайсы жактардан согушту токтотуу боюнча сунуштар түшүп турат. Албетте, Украина аскерлери алар көзөмөлдөп жаткан аймактардан чыгып кеткенде гана токтойт. Болбосо аскердик күч менен өзүбүзгө карата алабыз.
Не уйдут. Мы добьемся этого вооруженным путем.
Андан соң Украина менен АКШ өкүлдөрү Флоридада жолукту. Сүйлөшүүлөргө Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер дагы аралаша баштады. Көп өтпөй Американын делегациясы Москвага барды. Алар Орус президенти Владимир Путин менен жолукту.
С чем-то мы могли.
Айрым пункттар боюнча биз макулдашууга келе алдык жана президент бул тууралуу маектештерине тастыктады. Башка пункттар болсо сынга алынды жана президент бир катар сунуштар боюнча биздин сынчыл атүгүл терс позициябызды жашырган жок.
Отрицательное отношение к ряду предложений.
Ошентип сүйлөшүүлөр уланууда. Financial Times басылмасы өз булактарына таянып, Трамп Рождествого чейин согушту токтотууну көздөп жатканын айтты. Бул канчалык реалдуу азырынча белгисиз. Бул аралыкта Украинада коррупциялык чуу тутанып, анын жыйынтыгында Зеленскийдин эң жакын саналашы, анын администрациясынын башчысы Андрей Ермак кызматтан кетти. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Украинада президенттик шайлоо өтүшү керек деген талабын кайра кайталады.
Мен эч кимди сынга албайм, бирок ал жакта чындап эле коррупция кеңири жайылган. Анан ал жакта эл суроону берип жатат. Качан шайлоо өтөт? Шайлоо өткөрүшөбү же азыркыдай эле уланта беришеби? Ошондуктан менимче бул согушту жөнгө салчу убакыт келди. Жана мен бул согушту жөнгө салса болот деп ойлойм. Бирок танго бийлөө үчүн экөө керек.
Зеленский шайлоо өткөрүүгө даяр экенин айтып, бул үчүн эки шартты атады. Алардын бири Америка менен Евробиримдик коопсуздукту камсыздап бериши керек. Экинчиси мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Анткени Украина баш мыйзамына ылайык согуш шартында аскердик абал режими күчүндө турганда шайлоо өткөрүүгө болбойт.
Азыр шайлоо өткөрүү анча ылайыктуу эмес деп ойлойм. Анткени украиналыктар азыр эле өтө чоң стресс алдында турушат. Шайлоо болсо дагы кошумча эмоционалдык жана психологиялык чыңалуу жаратат. Ошондуктан азыркы президентибиз менен калган оң. Ал бизди 2022 жылы таштап кеткен эмес. Ал эми жаңыдан шайласа, анда да жакшы адам келет деген кепилдик жок.
Өлкө согуш абалында турганда, көп эркектерибиз жана аялдарыбыз фронтто күрөшүп жатканда, мынча көп адам өлкөдөн чыгып кеткенде жана аймактын бир бөлүгү убактылуу оккупацияда турган шартта шайлоону талаптагыдай деңгээлде өткөрүү мүмкүн эмес.
Президент Зеленский Украина согуш жүргүзүп жаткан шартта президенттик шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгүн Жогорку Раданын өкүлдөрү менен талкуулап, эми депутаттардын сунуштарын күтүп жатат.
Зеленскийди алсак, ооба, акыркы жаңжалдар ага болгон ишеничтин деңгээлине таасир этти. Бирок ошого карабастан, азыр биз декабрдын биринчи жарымы боюнча жыйынтыктарды талкуулап жатып, украиналыктардын болжол менен 55% ага ишенерин көрүп турабыз. Демек, көпчүлүк үчүн ал өлкөнүн толук легитимдүү президенти бойдон калууда. Адамдар аны колдоп, Бул биздин президентибиз. Азыркы сыноолорго каршы бирдикте турушубуз керек деп айтып жатышат. Азыркы учурда украиналыктардын болгону 10% гана шайлоо азыр аскердик абал учурунда да өтүшү керек деп эсептешет. Абсолюттук көпчүлүк үчүн шайлоо тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин же жок дегенде оогатышууну токтотуп, ишенимдүү коопсуздук кепилдиктери берилгенден кийин гана өтүшү керек. Ал эми 50%дан ашыгы шайлоо толуккандуу тынчтык келишим түзүлгөн соң гана өтүшү зарыл деп айтышат. Демек, украиналыктар үчүн азыр шайлоо өткөрүүнүн эч зарылдыгы жок.
Дейт Киевдегил аралык социология институтунун аткаруучу директору Антон Грушецкий.
Батыштагы бир катар медиалар Вашингтон Орусия басып алган аймактардан баш тартууга көндүрүү үчүн Украин президенти Владимир Зеленскийге басымын күчөткөнүн жазышты. Кеп Донбасс аймагы тууралуу болуп жатат. Ушул тапта Орусия Донбасстын болжол менен 88% көзөмөлдөйт. Эмне үчүн Донбасс чечүүчү мааниге ээ?
Донбасс аянты боюнча Швейцариядан да чоң. Ал Украина жеринин 9% түзөт жана Донецк менен Луганск облустарынан турат. 2001 жылы калкынын саны 6 миллиондой эле. Азыр канчасы калганын так айтуу кыйын. 2014 жылдан бери аймакта согуш токтобой келет. 8 жылдай Москва колдогон жикчилдер менен өкмөттүк күчтөр салгылашып келсе, ал жактагы орус тилдүү калкты коргоо деген жүйөнү колдонуу менен Орусиянын президенти Владимир Путин 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачкан.
Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады.
Донбасс 8 жыл бою үзгүлтүксүз аткылоого кабылып, курчоодо калуу сыяктуу адамчылыгы шартта жашап келди. Алар Киевдеги куралдуу төңкөшкө каршы турушкан. Тарыхый мекенинен Орусиядан ажыраткысы келген неонацисттик диктатурага каршы күрөшкөн.
Диктатура, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины. От России.
АКШ'нын согушту изилдөө институтунун маалыматы боюнча 2025 жылдын октябрь айына карата Орусия Донецктин 80%га жакынын жана Луганскты дээрлик бүтүндөй өз карамагына алган. Айыгышкан салгылашуулар Мариуполь, Бахмут, Авдеевка шаарлары үчүн болду. Бул калаалар үчүн согушта бир катар теги кыргызстандыктар да курман болгону маалым. Аймагынын көбүн алдырганына карабастан Украина дагы деле Краматорск, Покровск, Славянск сыяктуу маанилүү шаарларды көзөмөлдөп турат.
Орусия Донецк облусунда азыр да ийгилике жеткен жок. Путин 12 жыл бою аны ала алган жок. Ал эми Украина конституциясы жерди берүүгө же соодалашууга тыюу салат.
Тарыхый жактан Донбасс көмүр кени жана өнөр жайы менен белгилүү болгон. Азыр болсо аймактагы сейрек кездешүүчү минералдар жана литий, уран, титан сыяктуу минералдык заттар дүйнөнүн көңүлүн буруп жатат.
Биздеги маалыматтарга караганда тилекке каршы убактылуу оккупацияда турган аймактарда болжол менен 350 миллиард долларлык критикалык минералдык заттар бар. Алар душмандын колунда жана бул ресурстар аларга бизге каршы күрөштө жардам берет.
Украина 2014 жылдан бери Батыш Донецкте 53 чакырымдык бекемделген коргонуу чебин куруп келген. Эгер артка чегинсе, өлкөнүн калган бөлүгү орус чабуулдарына ачык болуп калат. Украиналыктар Донбассты Орусияга берүү Москвага анын басып кирүүсү үчүн сыйлык болуп, келечектеги агрессияны күчөтөт деп кооптонушат.
Эгер биз азыр жерди Орусияга берсек, 6 ай же 1 жылдан кийин алар кайра күч топтоп, Украинага дагы басып кирет. Буларды күч менен токтотмоюнча токтобойт.
Варвары, они не зупинятся, пока их не зупинятся силой.
Arguably we would say that actually Russia wants to take all of Ukraine.
Орусиянын максаты Донецк гана эмес, бүтүндөй Украинаны басып алуу десек болот. Москва Донецк менен Луганскты өзүнө каратып алгандан кийин согушту токтотууга ниети бар экенин көрсөткөн жок. Эгерде Путиндин максаты ушул эле аймактарды өз карамагына алуу болсо, анда 2022 жылы кеңири масштабтуу согуш ачмак эмес. Акыркы 10 жылдыкта, өзгөчө 2013-14 жылдардан бери Украина батыш менен жакындашкан сайын бул процесс Орусиянын Украинаны өз көзөмөлүнө алуу мүдөөсүн ого бетер күчөттү. Донецк жана Луганск Орусия үчүн көзөмөлдөөгө жеңил аймактар, анткени алар бул жерлерди 2014 жылдан бери ээлеп турат. Бул убакыт ичинде ал жерлерди башкарууга жетишти. Куурчак өкмөттөрдү койду, өз адамдарын жайгаштырды. Аймакты өз түшүнүгүнө жараша кайра куруп алды. Бир нече тармакта балдарды да идеологиялык жактан калыптандыруу жүрүп жатканы байкалат. Кыскасы, бул региондорду Орусия толук көзөмөлдөй алат. Бул жерде экономикалык жагы да бар. Тактап айтканда ресурстар маселеси. Бирок чындыгында бул ресурстарга жакынкы 10 жылда да жетүү мүмкүн болбошу. Анткени аймактар миналарга толгон. Бул жерлер толугу менен кыйрап шаарлар жер менен жексен болгон. Бүгүн эртең менен бир аскер менен сүйлөштүм. Ал, билесиңби, бул шаарларда эч нерсе калган эмес. Болгону таш үймөктөрү гана турат, деди. Солидар, Мариуполь, Бахмут сыяктуу айрым шаарларда эч нерсе жок. Болгону урандылар гана калган. Эгерде бул аймактар Донецк менен Луганск же жалпы эле Донбассты Орусия күч менен алса, анда ага кийин дагы согуш ачканга шарт түзүлөт. Муну дүйнө так түшүнүшү керек. 21-чи кылымда бир мамлекеттин чек араларын күч менен бузууга, өзгөртүүгө уруксат берилсе, анда ошол эле ыкма менен чек араларды мындан ары да өзгөртүүгө жол ачылат. Бул биз абдан кооптуу чуңкур десек болот.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет.
Учурда дал ушул Донбасска караштуу Донецктин Покровск, Мирноград шаарлары үчүн айгышкан кармаштар уланууда. Орус күчтөрү Ровно айылынын бир бөлүгүн басып алышты. Ал эми Мирноград жарым жартылай курчоодо экенин Deep State долбоорунун карталарынан көрүүгө болот. Фронттогу соңку кырдаалга көз чаптырсак.
Учурда айыгышкан салгылаш Донецк облусундагы Покровск жана Мирноград шаарларынын тегерегинде жүрүп жатат. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский билдирди. Анын айтымында Украина аскерлери Покровскинин айрым бөлүгүн кайра көзөмөлгө алып, азыр шаардын түндүк тарабын кармап турушат.
Күзгө карай айрым мүмкүнчүлүктөрдүн чектелишинен улам Покровск шаарында биздин аскерлер калган эмес. Бирок 15 ноябрдан тарта жасалган чабуулдардын жыйынтыгында шаардын болжол менен 13 чарчы чакырым аймагында кайра көзөмөл орноттук.
13 чакырым калаанын 45% дегенди билдирет. Анткени менен согушка байкоо жүргүзгөн Deep State долбоорунун маалыматына караганда учурда Покровск шаарынын 45%-ында кармаштары жүрүп жатат. Калганы орус аскерлеринин карамагында. Бир эле сутка ичинде орус армиясы Покровск багытын 40-тан ашык жол аткылаган. Украиналык 1+1 каналынын кабарчылары каладан кабар алып келишти.
Психлопцы зараз намагаются врятувати Покровск.
Бул жигиттер азыр Покровскту сактап калууга аракет кылып жатат. Бул 82-чи бригада. Аларды бул жакка Доброполеден алышты. Учурда жигиттер душмандын позицияларын кайра кайтаруу үчүн чабуул коюуда. Абал өтө татаал. Фейсбукта Покровск багынды Донбасстан кетиш керек деген тексттер тараганын көрдүм. Айтайын дегеним, ал орус армиясынын карамагына өткөн жок. Биз али да айрым аймактарды көзөмөлдөп турабыз.
Там до сие территории, які ми контролюємо.
Орус армиясы Покровскту дээрлик 1.5 жылдан бери басып алууга аракет кылып келет. 2-декабрда Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов президент Владимир Путинге Покровск толук көзөмөлгө алынды деп билдирген. Бирок Украина тарап анда да азырда бул маалыматты четке кагып келет. Ошол эле учурда Сырский айрым бөлүктөр ротация мүмкүн болбогондуктан жана аскерлердин өмүрүнө коркунуч жогорулап жаткандыктан Покровсктун жанындагы позициялардан чыгарылып жатканын айтты. Жергиликтүү маалыматтарга караганда бул Лисовка жана Сухой Яр айылдары болушу ыктымал. Эки өтөң Покровсктон 5-7 чакырым алыста. Сырскийдин айтуусунда бул фронттук тилкеде Орусиянын топтогон жоокерлеринин саны 156 миңге чейин жетет. Андан тышкары Северск, Лиман жана Константиновка айылдарынын айланасында да кармаштар уланууда. Deep State долбоорунун маалыматына ылайык, акыркы күндөрү Орусия Донецк облусунда 5 айылды басып алган жана өз күчтөрүн Северске киргизүү аракетин улантууда.
Аскердик эксперт Давид Шарптын айтымында орус күчтөрү Покровск шаарынын бир топ бөлүгүн басып алышты. Мирноград менен Покровскту курчоодон чыгаруу үчүн Украина командачылыгы резервдеги ири күчтөрдү бул аймакка жөнөтүшү керек. Бирок андай күчтөр азыр жок.
Ситуация в городе такова, что он почти весь под контролем российской армии.
Амирноград.
Покровск шаарынын көпчүлүк бөлүгүн орус армиясы басып алганы шексиз. Муну объективдүү маалыматтар да тастыктайт. Покровск менен Мирноградтын айланасындагы кырдаалды оңдоо үчүн орус командачылыгы ири резервдерди тартып, курчоону бузушу керек болот. Башкача айтканда, олуттуу күчтөр менен каршы чабуул жүргүзүү зарыл. Азыр көрүп турганыбыздай мындай күчтөр жеткирилде элек жана Покровск шаары дээрлик толугу менен орус армиясынын көзөмөлүндө. Ал эми Мирноград дээрлик курчоодо же толук курчалган десек да болот, так айтуу кыйын. Мирноград дээрлик толугу менен дрондор аркылуу камсыздалууда жана бул кырдаалды критикалык деп аташ дагы аздык кылат. Мен Мирноград боюнча да, мүмкүн Покровск боюнча да аскерлерди чыгаруу тууралуу буйруктар буга чейин берилген жана аткарылып жатат деген ыктымалды четке какпайм. Бул ар кандай себептерден улам ачык талкууланбай жатышы мүмкүн же коомчулукка башкача түшүндүрмөлөр болуп жатат.
Об этом из тех или иных соображений не говорят и даже говорят нечто иное.
Дипломатиялык сүйлөшүүлөр фронттогу абал тынымсыз өзгөрүп жаткан чакта согуш жаңы жылга чейин токтойт деген кептер канчалык реалдуу? Деги эле куралдуу кагылышууга качан жана кандай шартта чекит коюлушу мүмкүн? Украина өз жеринен баш тартууга даярбы? Бул үчүн кандай кепилдиктер керек? Эксперттерди уксак.
But I think the important question to ask, and I think is one Ukrainians are asking themselves right now.
Азыркы учурда көйгөй ушунда. Эгер кармаш токтосо эле, кан төгүү токтойт деген кандай кепилдик бар? Бул суроого так жооп жок. Так жооп пайда болгонго чейин украиналыктар согушууну токтотпой. Бул жөн эле акчанын маселеси эмес. Бул принцип. Андан сырткары, ал жерлер менен адамдардын байланышы бар. Ата-бабалары ушул жерде көмүлгөн. 30 жылдан ашык убакыттан бери бул аймак Украинанын жери. Ошондуктан өмүрлөр жөн эле жерден баш тартуу үчүн кыйылды деп айтууга болобу? Учурда Украина армиясы бул жарандык армия. Алар өз өмүрүн тоокелге салган, мурда аскер болбогон ыктыярчылар. Ошондуктан бул жерде жарандык коомдун ролу абдан чоң. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ыктыярдуу жардам берип келишет. Аймактан баш тартуу көп суроолорду жаратат. Эң негизгиси, анда мынча адам жөн эле садага чалдыбы? Жерден айрылуу эмнени алып келет жана андан соң эмне болот? НАТОдан Украина мүчө болот деген кандайдыр бир кепилдик барбы? Же НАТО кийинки 100 000 жыл бою Украинанын аба мейкиндигин жана чек арасын көзөмөлдөп турат деген кепилдик барбы? Мына ушул суроолор турат. Учурда украиналыктарды ынандыра турган так жана бекем кепилдиктер берилмейинче аймактан баш тартууну кандайча кабыл алынат түшүнүксүз. Азыркыга чейин батыш өлкөлөрүнүн эч бири мындай кадамды мыйзамдаштыра турган сунуш киргизгенин көргөн жокмун. Ошондуктан эгер бүгүн президент Зеленский аймактан баш тартса, бул ички чоң толкундоолорго алып келмек. Бирок анын өзүнчө бир коопсуздук кепилдиги болушу шарт. Анткени өкмөт күчтөрдү чыгарууну буйурса да, украиналыктар согушууну токтотпой. Кайра барып, күрөшө берүүгө даяр көптөгөн ыктыярчы батальондор бар. Ошондуктан бул маселеде сөзсүз түрдө бекем коопсуздук кепилдиги болушу керек.
So I think this is, yeah, there has to be some sort of security guarantees backing it.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет.
Биз жана дүйнө берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Украинадагы соңку окуяларды, тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүн жана алдыда эмнелер күтүлүп жатканын талдадык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын 1 сааттык эфирин тыңдадыңыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Ал эми үн режиссер Даниэль Муратов болду. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки жана таңкы чыгарылыштарыбыздан күн сайын тыңдасаңыз болот. Азыр сиз менен коштошом, саламатта калыңыз.